Бишкекте таңкыса жети, азаттык унагасы 30-октябрь, шейшембидеги уктурууларын баштайт. Кутман таңыңыз менен. Президент Алмазбек Атамбаев кадрдык жүрүштөрдү жасады. Коопсуздук комитети менен ички иштер министрлигинин жетекчилери алмашты.
Бул эми шайлоонун астында мына кийинки болуп аткан айрым бир окуяларга байланыштуу биз акыбалды стабилдештирүү максатында да болушу мүмкүн.
Ал тапта АКШда шайлоо өнөктүгү уланууда президентке талапкерлер курал жарак тууралуу сүйлөөдөн качып жатышат.
Ромни өзү мергенчилерди, үйлөрүн коргоочу курал алгандарды чындап коргой турганын быйыл апрелдеги сөздөрүнүн биринде ырастаган. Бирок миллиондогон элдин алдында чыгып сүйлөгөн учурда этиатр акына билдирүү менен чектелди.
Ушул жана башка баяндар алдыңкы жарым саатта үн алгыңызда жаңырат. Ошондой эле жаңы технологияларды баяндаган хай-тек түрмөгүнө да орун беребиз. Уктурууну мен Кубат Касымбеков алып барам. Азыр болсо кесиптешим Замира Кожобаевадан Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды биле алалы. Замира.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Ноокатта Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ош облусу ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы маалымдады. Алайык райондогу Мир Махмудов айылынын тургуну Сарвар Юсупов буга чейин кыймылдын активдүү мүчөсү катары Дагестанда, Чечняда жана Ауганстанда машыгуудан өтүп келгени, ал мындан ары террордук аракеттерин Кыргызстанда жүргүзүүнү көздөгөнү аныкталган. Милициянын маалыматы боюнча террорчу деп шектелип жаткан Сардар Юсупов үй бүлөсүн Ауганстанга күчтөп алып кетмекчи болуп жатканда кармалган. Өзбекстан ислам кыймылы деген аталыштагы террордук уюм 1991-жылы түзүлгөн. Уюм Борбор Азияда халифат түзүүнү максат кылат. Сенди ураганы Кошмо Штаттардын чыгыш жээгине жетти. Саатына 140 чакырым тездикте жылган ураган күчтүү суу ташкынды жаратып, 100 миңден адамдарды коопсуз жайларга көчүрүүгө мажбурлады. Президент Барак Обама урагандын жолундагы аймактардын калкын талап кылынса, тез үй жайын таштап кеткенге даяр болууга чакырды.
The most important message that I have for the public right now is
please. Менин калкка айтчу эң чоң өтүнүчүм жашаган штатыңыздардын жана жергиликтүү бийликтердин сөзүн кылдатооңуздар. Көчөсүңөр деп айтылса, салгып кармалбай айтылган көрсөтмөлөрдү сурап талашпай тез көчүшүңөр керек. Бул капсулаңдуу ураан болгондуктан адамдар ыкчам аракеттенбесе аягы жаман бүтүшү мүмкүн, деди Барак Обама. Нью-Джерси штатына толкун коштогон бороон бүгүн жетет деп болжолдонууда. Суу ташкынынан улам кеминде 50 миллион адам электр энергиясыз калышы ыктымал. Табигый апааттан улам Нью-Йорктун жана Вашингтондун метросу убактылуу жабылды. Бүгүн Нью-Йорктун фундулук биржасы да иштебейт. АКШнын чыгыш жээгинен учу миңдеген жергиликтүү жана эл аралык учактар токтотулду. Брахими Сирияда абал өтө начарлап баратканын жарыя кылды. Улуттар уюму жана Араб Лигасынын чабарманы Лахтар Брахими Сириядагы кризиси жаман жана дагы өтө татаалдашып баратат деп мүнөздөдү. Сириядагы кризис өтө эле коркунучтуу абалда, кырдаал жаман, дагы начарлоодо. Кризисти жөндөөнүн жолун табыш үчүн жалпы эл аралык коомчулук чогулуп Сирия элине көмөктөшүүсү абзел, деди Араб Лигасынын чабарманы Лахтар Брахими. Билдирүүнү дүйшөмбү күнү ал Москвада орусиялык коллегасы Сергей Лавров менен болгон кездешүүдөн кийин жасады. Брахими айт учурунда ок атышын токтотуу боюнча сунушун Сирия өкмөтү жана козголоңчу аткарбай койгону анын демин суутталбасын кошумча чылады. Убактылуу элдешүү жума күнү айттын биринчи күнү башталып 4 күнгө уланышы керек эле. Сириянын өкмөттүк телеканалынын маалымдашынча дүйшөмбү күнү Дамаскта террорчулар автомобилге койгон бомбадан 10 киши наут болду. Бүгүн 7-13 апрелдеги талончулукту иликтеген комиссия депутаттардын көрсөтмөсүнө кат. Ата мекен партиясынын депутаттар Өмүрбек Текебаев менен Болот Шер 2010-жылдын апрелиндеги талап тоночулук фактысын иликтеп жаткан комиссиянын алдында көрсөтмө беришет. Жыйынга ошондой эле апрель окуясындагы талап тоночулукка күбөмүн деген кишилер да чакырылганын комиссиянын мүчөсү, Республика фракциясынын да мүчөсү Абдыжапар Бекматов азаттыкка билдирди.
Комиссиянын жыйынына бир эки үч күбөлөр калган, анан кийин ошол Болот Шер менен Өмүрбек Текебаевдин көрсөтмөлөрүн угушубуз керек.
Абдыжапар Бекматовдун айтымында апрелдеги талап тоночулукту иликтөөчү комиссиянын ишин узартуу маселеси келип чыгууда. Бул маселе жакын күндөрү парламенттин жалпы отурумуна сунушталып каралышы ыктымал. Республика фракциясынын демилгеси менен 2010-жылдын 7-13 апрелиндеги талап тоночулук фактыларын иликтөө боюнча комиссия түзүлгөн. Ошондой эле бүгүн Республика фракциясы дагы бул окуя боюнча депутаттык комиссиянын маалыматын укмакчы. Буга байланыштуу фракциянын бүгүнкү жыйынына баш прокурор, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бейшен Жунусов, ички иштер министри Шамиль Атаханов чакырылган. Булардан тышкары Бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмүтәлиева да катышарын фракциянын катчылыгынан азаттыкка маалымдашты. Жыйында Республика фракциясынын мүчөсү 7-13 апрелдеги талап тоночулук фактылары боюнча депутаттык комиссиянын өкүлү Кенжебек Бокоев маалымат берет. Чымкенттеги аткылашууда 15 адам жардар болду. Чымкент шаарынын четиндеги Забадан поселогундагы дүйшөмбү күнкү аткылашууда бир адам наут болуп 15 киши жардар болду. Бул тууралуу Интерфакс Казакстан агенттиги Чимкенттин Аль-Фараби райондук полициясына шилтеп маалымдады. Аткылашуунун 3 катышуусу кармалды. Тажикстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгону турат. Тажикстан декабрда дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кабыл алынышы ыктымал. Дүйнөлүк соода уюмунун дүйшөмбү күнү билдиришинче, азыр уюмдун бардык 153 мүчөсү Тажикстандын жумушу тобу берген арызды бекиткенге даяр турат. Джеймс Фонд жөнүндөгү жаңы фильм бир аптада 32 миллион доллар топтоду. Британчалыгынсы Джеймс Фонд жөнүндөгү жаңы фильм Skyfall Британияда алгачкы жумадагы прокатта 32 миллион доллар жоголтту. Азырынча мына ушулар калганын кийин
айтабыз. Мен таанығандарды атагы ушул фильмге барып жатканын көрдүм. Азамир Кожобаева тааныштырган ушул жана башка эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Назаттык Чекеткеэжи сайтыбыздан таап окуй аласыз. Ал эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдиришче бүгүн асманда ала булут каптап турат, бирок жаан чачын болбойт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 18-23 градус жылуу, Талас жана Баткен облустарында 17-22 градус, Ош, Жалал Абад облустарында 19-24, Ысык Көл жана Нарын өрөөндөрүндө 10-15 градусту түзмөкчү. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт экен, күн бою абанын температурасы 21-23 градустун тегерегинде болот. Эми башмалкага орун берсек, президент Алмазбек Атамбаев күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматтан алуу жана алмаштыруу боюнча кадрдык жүрүштөрдү жазады. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев кызматтан бошоп, анын ордуна убактылуу милдет аткарууга атайын кызматтын төрагасы Шамил Атаханов барды. Талдоочулар шайлоонун алдындагы мындай жүрүштөр күч түзүмдөрүн чыңдоо жана коопсуздукту бекемдөө максатында жасалышы мүмкүн деп жыйынтык чыгарышууда. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчысынын сунушу боюнча ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин отставкасын кабыл алып, анын ордуна башкы чекистиктен кеткен Шамил Атахановду убактылуу дайындады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы төрагалыгына болсо, президенттин коопсуздук боюнча кеңешчиси Бейшенбай Жунусов барды. Бейшенбай Жунусовдун атайын кызматта 24 жылдык тажрыйбасы бар. Мындан сырткары ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Алымбеков менен Чүй облусунун баш милициясы Бактыбек Жусубалиевдин кызмат орундары алмашылды. Коопсуздук боюнча эксперт Талантбек Разаков мамлекет башчысынын мындай кадрдык жүрүшүн күч түзүмдөрүн чыңдоого жасаган аракети катары баалады.
Бул эми шайлоонун астында мына кийинки болуп аткан айрым бир окуяларга байланыштуу бир аз акыбалды стабилдештирүү максатында да болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерден саясий жагдай, өлкөнүн ички жагдайы ушул нерсени талап кылып атышы мүмкүн. Баягы ар кандай кокус болуучу нерселердин алдын алуу максатында жасалышы мүмкүн. Өлкөдөгү айрым бир участокту чыңдоо максатында, айрым бир ошол багыттарда ишти бир жөнгө салуу максатында ар түрдүү себептер болот да ушундай.
Буга чейинки ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин дарегине ички иштер органдарындагы абал боюнча бир топ сын пикирлер айтылып келген. Социалдык тармактарда жана саясий чөйрөдө болсо атайын кызматтын жетекчиси Шамил Атаханов Ак Үйгө чабуул жасалган 3-октябрь күнү чет өлкөгө сапарга чыгып кеткен деген сөздөр тарады. Бирок мындай тастыкталбаган маалыматтар тараганына карабастан кадрдык жүрүштөрдүн расмий себептери президенттин жарлыгында көрсөтүлгөн эмес. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев жетекчилерди кызматтан алууда алардын кемчиликтери коомчулукка ачык жарыяланса болмок деген ойдо.
Кадрлык саясат ачык айкын болуш керек да. Бул моундай кемчиликтери бар экен, муну мындай кетирген кемчиликтери бар экен, эме ошон үчүн бул бияка келип отурду, бул бияка которуп атам, көп нөмөр отуруп калыптыр деп аз болсо дагы мындай мындай кемчиликтерди кетир деп айтыш керек деп ойлойм. Ачык ачык айкын айтыш керек, элге түшүнүктүү болгон деп алып анан дүмөк болуп баягы ушак айынга кирип кеткен болбойт менин оюмча.
Анткени менен саясий чөйрөдө күч түзүмдөрүндөгү соңку кадрдык жүрүштөр чоң талкууга алынууда. Коомчулукта күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин алмаштыруу жана кызматтан бошотуу чечими буга чейин эле бышып жетилген деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев соңку кадрдык жүрүштөрдү төмөндөгүчө комментарийледи.
Коомчулук талап кылган, парламент талап кылган укук коргоо системасынын реформасы жүрбөй жатат. Реформанын план программасы тилекеге азыр сунуш боло элек. Министерствонун ичинде дагы моралдык психологиялык климатты өтө начар деп баарыбыз угуп жүрөбүз. Ошондуктан ушул кырдаалдардын баарын эске алып, мамлекет жана өкмөт жетекчилери ушундай чечим кабыл алган болсо керек деп ойлойм. Күч органдарынын башында ушул белгилүү бир идеяга, принциптерге берилген өкмөт башчысы менен бирге, мамлекет башчысы менен бирге тобокелге бара алган адамдардын келиши мындай мыйзам ченемдүү деп эсептейм.
29-октябрь күнү кечке жуук парламенттин социал демократтар фракциясы кезексиз жыйынга чогулду. Жыйналышка маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Ишенимдүү булактардын маалыматына караганда анда күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин алмаштыруунун себептери талкууга алынары айтылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын бул баяны азыр Азаттык чекитке эже сайтыбыздын башкы бетинде турган чагы, ага кирип өз пикириңизди калтырсаңыздар болот. Обода Азаттык экенин эскертип коебуз. Бүгүн байкоочу кеңештер отчеттук жыйынга чогулат экен. Анда байкоочу кеңештерден түзүлгөн күндөн тартып бүгүнкүгө чейин ишмердүүлүгү, аткарган иштери, кетирилген кемчиликтер жана келечек тууралуу да сөз болот. Коомдук талдоолор институтунун жетекчиси Рита Карасартова бүгүнкү жыйын тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаевага маек куруп берген. Назарыңыздарга ошол маекти сунуштайбыз.
Ритайым, мына байкоочу кеңештердин түзүлүп өздөрүнүн ишин аткарып жатканына дээрлик 2 жылга жакын убакыт болуп калды. Мына бүгүн алар өздөрүнүн алгачкы отчеттук жыйынына чогулуп атышат. Сиз кандай айта аласыз? Ушул байкоочу кеңештер коом күткөндөй, өздөрү алдына максат койгондой, ошол башында түзүлүп аткандагы максатына жеткидей болуп иштеп бере алышты ушул аралыкта.
Негизи жаңы түзүлүп атканда ушундай бейөкмөт уюмдун активдүү кишилери, жөнөкөй эле активдүү тажрыйбасы бар кишилер ушундай байкоочу болсо, өзүнүн түшүнгөн министрлигинде байкоо жүргүзүп, баягы ыңгайсыз суроолорду берип, ошол ыңгайсыз суроолорго жооп таап, кандай бир баарлашуу түзүлөтко деген ой болчу. Бул ой аябай жакшы ой, анткени себеби дүйнөлүк тажрыйбада ушундай кеңештер, коомдук кеңештер деп коет. Алар кандай бир ар түрдүү формаларда бар. Баягы 10 пилоттук деп койгон, эң башында 10 эле министрликке түзүлгөн, ошолордуку мына ноябрь айында 2 жыл болуп баратат. Калган 30 министрликтерде жазында түзүлгөн, алардын иштегени 1.5 жыл болду. Жыл сайын конференция өткөзүп, эмне жетишкендикке жеттик, эмне көйгөйлөргө туш келип атабыз, эмнелерибиз болбой атат, анын себеби эмнеден деген суроолорго жооп бериш үчүн жарлыкта жазылып кеткен да ушундай 1 жылда 1 жолу ушундай конференция өткөзүп турсун деп. Тилекке каршы биз баягы ноябрда түптөлүп, анан иштегенибизге 1 жыл болуп баратканда президент алмашып кетип 2 жыл болуп кетти. Но ушу 2 жылге 1.5 жылдын ичинде эмнелер жасалды деген көйгөйлөрдү карайлык деп ушу өткөзүп атабыз да. Көйгөйлөр да бар, жетишкендиктер да бар.
Мисалы үчүн, Ритайым, сиз деле билесиз, өткөн жылы мисалы үчүн транспорт жана байланыш министрлигинин байкоочу кеңеши тарап кетти. Айрым учурларда байкоочу кеңеш менен министрликтен ыркыда келишпеген учурлар болду мына ушул мисалда. Анан тышкары ошол байкоочу кеңеш менен министрликтер бир пикирге келип алышып, анан жарандык көзөмөл тиги буларга чогуу каяша кылып аткан учурлар дагы болду да.
Ооба, андай көрүнүштөр дагы бар. Биз кийин баягы өзүбүздүн жасап аткан ишибизди кайра өзүбүз талдашыбыз керек да, эмне себептен ушундай болуп калды деп. Ошол талдап отурганда биздин байкоочу кеңешке 2 функция берилген да, байкоо жүргүзүү, анан консультация берүү депчи. Биздин айткан нерселерибиз консультация катары эле кетет, аны сөзсүз түрдө аткаруу деген бизге ыйгарым укуктар берилген эмес. Негизи байкоочу кеңештер эмнеге түзүлүп атат? Ушу мамлекеттик министрликтердин элде болгон ишенимин жогорулатуу үчүн, аны кандай жол менен жасаш керек деген жагына эме деп жазылып кетти. Ачык айкындуулук принциптерин таркатуу депчи. Ар бир министрликте көйгөйлөр ар кандай, анан жок дегенде глобалдуу суроолор менен бирдиктүү иш түзүп алсак жакшы болот эле деп, мисалы кадр саясаты кандай болуп атат деген 10 эс аралык мындай бир группа түзүп койгонбуз, кадр саясатын жүргүзүп туралы. Кадр саясаты болгон боюнча өзүбүздүн ой пикирлерибизди көрсөтүп туралык деп. Коррупцияга күрөшүү деген бир группа түзүп алганбыз. Ар бир министрликте ушундай коомдук угуу жүргүзүп атабыз. Коррупция боюнча эмне иш жасап атасыңар, коррупцияны азайтыш үчүн кандай кылып атасыңар деп. То есть баягы ким ушул идеяны түптөгөндүн арасында мен өзүм тургам. Ошон үчүн мен үчүн ушул институт сразу эле жакшы иштеп кетерине көз жеткен эмес ошондой эле, бирок аста аста мындай ишибизди жакшыртсакпы деген жол менен кетип атабыз да, анткени себеби баягы катуу кетсек сразу бизди дагы башыбызды алып салабы деген ой болупчу.
Ритайым, ошол учурда таптакыр аты жети чыкпаган, билинбеген байкоочу кеңештер бар да, алардын ишине кандай баа берилет?
Эң башында знаете эмне деген кемчилик кетирип алдык да, баягы байкоочу кеңештерди атайын комиссия түзүп алып туруп тандаганда, анан баары өзүлөрүнүн резюмелерин берип эле, анан ошо комиссияда отуруп эле бул болсун деп тандалып калып, анан байкоочу болуп ар кандай кишилер келген, арасында чистый контрактердор да келишкен да. Ошол министрликтин кандай бир кызматын жасап атып дагы, өзүлөрү министр да болбосо дагы, ошолордун бир кандай программаларды ишке ашырып аткан бейөкмөт уюмдордун мүчөлөрү келишкен да. Алар министрлик менен ошентип чогуу иш аткарып аткандан кийин ал мүчөлөр эч качан ошол министрлик жөнүндө курч сөз айта албай калышкан да.
Коомдук талдоолор институтунун жетекчиси Рита Карасартова менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Азыр Бишкекте таңкы саат 7:15 өтүп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми Азаттыктын толкунунда соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Ноокатта Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү кармалды. Сэнди ураганы Кошмо Штаттардын чыгыш жээгине жетти. Ал тапта Брахими Сирияда абал өтө начарлап баратканын жарыя кылды. 7-10 апрелдеги талоончулукту иликтеген комиссия депутаттардын көрсөтмөсүн укмакчы. Ошондой эле бүгүн Республика фракциясы 7-10 апрелдеги талаптоочулук фактылары боюнча депутаттык комиссиянын маалыматын угаткен. Чымкенттеги аткылашууда 15 адам жарадар болду. Тажикстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгону турат. Эскертсек, бүгүн байкоочу кеңештер алгачкы отчеттук жыйынга чогулмакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Ошондой эле сиздер үчүн төрт телефондон Азаттык Чекит мобилдери кеңтериңиз. Эскерте кетебиз, биз Facebook, Twitter, өңдү социалдык тармактарда барбыз. Ал жактан дагы Азаттык деп издеп биздин маалыматтар менен таанышып туруңуз. Ошентип АКШда президенттик шайлоого саналуу күндөр калды. Ал тапта эки талапкер тең сүйлөгөн сөздөрүндө курал жарак маселесине этият мамиле жасап жатканы ар кыл жоромолдорду жаратууда. Мунун себеби тууралуу толугураак Төрөкулдоров айтып бермекчи.
Колорадода 12 адам, 9 киши Висконсинде, 5 адам Миннесотада, дагы 7 Калифорнияда. АКШда бир жыл ичинде коомдук жайларда күтүүсүздөн эле атылган адамдардын ушул жарым жартылай тизмеси да таң калтырат. Жумуриятта президенттик шайлоого 10 күн калганда басылган макалада соңку 30 жылдан бери Америкада мыйзамдуу жол менен сатылып алынган тапанчалардан кеминде 61 адам өлгөнү кабарланды. Бирок азыр өлкөнү башкарууга аттанган эки талапкердин президент Барак Обама менен анын атаандашы Митт Ромнинин бири да соңку кездери Американы титиреткен бул кандуу окуяларга шайлоо нүктөгө учурунда кайрылышкан жок. Психикалык жактан оорулуу киши Колорадодогу кинотеатрда 12 адамды атып салгандан кийин президентке талапкерлердин экөө тең курал жарак колдонуу жөнүндөгү азыркы эле мыйзамдарды аткарууну күчөтүү зарылдыгын айтышты. Бирок эч кимиси жаңы мыйзам керектиги тууралуу сөз козгогон жок. Азыр телеканалдар бул эки талапкердин жоопторунун негизинде сатиралык программаларында көрсөтө башташкан. Азыр эми шайлоо өнөктүгүндө алар куралды көзөмөлдөөгө анча көңүл бөлбөй атышканы бир жети кызык көрүнөт. Анткени алар экөө тең мурдараак күчтүү мыйзамдар керектиги тууралуу айтып беришкен болчу. Бирок Обаманын президенттигинин жылдарында курал менен байланыштуу бир гана мыйзамга, куралды улуттук парктар менен поезддерде колдонууга уруксат берген документке гана кол коюлган. Роберт Сприцер азыр Нью-Йорк университетинде саясат таануудан дарс окуйт. Курал көзөмөлүнүн саясаты деген китептин автору. Демократиялык партия мурдатан эле дайыма куралга көзөмөлдү күчөткөн мыйзамдар керек деп жүрчү, дейт ал. Бирок 2000-чи жылкы шайлоодо демократ Ал Гор республикачыл Джордж Бушка жеңилип калгандан кийин алар саясатын өзгөртүштү.
Демократтар ошондо Гордун жеңилип калышынын себебин анын куралды катуу көзөмөлдөгөн мыйзамдарды жактаганы себеп болду деп ойлошкон. Андан бери муну чындап дурус анализдеп деле көрүшкөн эмес. Бирок демократтар өздөрүнүн курал боюнча саясаты дайыма аларды артка тартат деп ишенип алышты.
Ошондон бери, дейт Спритцер, демократтар куралды жакшылап көзөмөлдөш керек деп кыйканы токтотуп, аны колдонууну коргогон талапкерлерди катарына тандай башташты. Ошентсе да президент Обама курал колдонуучулардын укугун кеңейткен аракеттерди көргөнүнө карабай, курал бизнесине ээлик кылгандар Обаманын экинчи жолу президент болушун каалашпайт, деп эсептейт Вейн Лапьер, улуттук мылтык ассоциациясынын башчысы. Анын ишенимде куралдарга ээлик кылгандар азыркы шайлоону өздөрү үчүн эң коркунучтуу шайлоо деп билишет. Ошол эле ассоциациянын дагы бир өкүлү Эндрю Арулан Андамдын ишенимде курал ээлери экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган Обама аларга Америка берип аткан ушул эркиндикти оңой эле жок кыла алат. Анткени аны өзүнүн саясаттагы келечеги эми ойлондурбай калат. Алардын бул укугун Митт Ромни сактап калат деп ишенишет. Ромни өзү мергенчилерди, үйлөрүн коргош үчүн курал алгандарды чындап коргой турганын быйыл апрелдеги сөздөрүнүн биринде ырастаган. Бирок миллиондогон элдин алдында чыгып сүйлөгөн учурда этиатра акына билдирүү менен чектелди. Азыр эми курал жөнүндө талапкерлердин экөө тең сүйлөгүсү келбей атканы эл алардан муну көп талап кылбаганы менен байланыштуу. 1990 жылы, маселен, америкалыктардын дээрлик 80% курал сатууну катаалдатыш керек деген болчу. Былтыр болсо андай ойдогу адамдардын саны 43% түшүп кетти.
Азыр тетрисинче суралгандардын жарымынан көбү, 55%, азыркы мыйзамдар бир аз жеңилдетилиши керек деп билет. Муну адистер туш келдили көчөлөрдө, коомдук жайларда бейкүнөө адамдарга кол салган учурлар көбөйгөнү менен түшүндүрүп атышат. Азыр курал жөнүндө такыр ойлобогон адамдар да өзүн коргош үчүн аны сатып алуу зарыл экенине ынанып калышты, дейт Нью-Йорктук саясаттануучу Роберт Спридзер. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтып келсек, Балыкчы шаарындагы аскер бөлүктөн качкан эки жоокер Жалал Абадта аскер прокуратурага арыз менен кайрылды. Шаардык аскер соттук кызмат өтөгө бөлүнгөн бул уландар жетекчилери кордоп, кодулап ортокмокко алганын жана жалчы катары пайдаланганын айтып даттанчыдат. Коргоо министрлиги менен аскер соту окуяны иликтөөгө киришти. Толугураак Эленора Бейшеме кызы баяндайт.
Самаган Жапаров Балыкчыдагы аскер бөлүгү ушул жаза Жалал Абадтан чакырылган экен. Келер менен аскерлик сотко бөлүнгөн. Армиядан качкан улан азаттыктагы маегинде жетекчилеринин кордугуна кабылганын, чыдагы сабалга жеткенден кийин ушундай кадамга барууга аргасыз болгонун айтып берди.
Старшина Акунов Улукбек деген бар эле. Сабап мен башымды жарып да мен полчанын Мятчан уулу Үмүт деген бала бар. Ошол баланы да башын жарган. Ошол жерде подполковник Сыдытов Камышбек деген киши бар эле. Ал киши өзүнүн үйүнө да башка бөлөрүн үйлөрүнө алып барып иш кылдыртып, канцеляриянын башчысы Мелисбек уулу Эмиль деген жолдош лейтенант уруп, сабап, тээп, эркектик мүчөлөргө тээп, мойнуларыбыздан бууп, анан түнү саат 3-4 чейин бизди пауставы деп азимания кылдыртып, отургузуп, тургузуп, анан неме кылып камокторго жиберип, уруп, сабап, карызга жаздыртып, арак, пиво, тамеки биздин шотубуздан алып келдирип жүргөн.
Самаган Жапаров Арсен Талантбеков аттуу кызматташы менен 18 октябрда кечинде качып чыккан. Жалал Абадка жетип 20 октябрда аскердик прокуратурага, андан кийин акыйкатчынын аймактагы өкүлүнө арыз менен кайрылган. Качкан уландын айтымында коомдогу жердешилик илдети ал кызмат өтөгөн жайда да байкалган экен.
Армия өзүнүн эрки менен кеткен, мен служба алам, атым экенимди коргойм деп кеткен, азыр деле коргойм. Бирок мени түштү көрөнүнө которуп беришин суранам. Прокуратура карап, айкын ачык ошону чечип бергенди каалап атам. Ушу баардык нерсе мыйзам менен бардыгын болгондой кылып ачыкка чыгарып бизди бул жакка которуп беришин сурандым да. Бул жактан уланта мен кызматымды токтотуп койгом.
Коргоо министрлигинин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Эрин Селиманов бул окуяны министрлик көзөмөлгө алып жатканын маалымдады.
Сыдыков Камышбек, Мелисбек уулу, Акунов дегендер ошол биздин аскер бөлүктө иштебейт. Алар Балыкчы аскер гарнизонунун сотунда иштейт экен. Бизге ошондой доклад келди. Сузак менен Аксынын аскер комиссарлары бул иштерди азыр изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат. Жакын арада бул балдарды алып келишет Балыкчыга. Ата энеси менен чогуу алып келишеби же өзүлөрүн алып келишеби? Өзүлөрүн алып келгенден кийин ошол жерден иштин баары такталып туруп, анан Балыкчы аскер прокуратурасына берилет да.
Кызматкерлери колундагы жоокерлерди ортокмокко алды деп айыпталып жаткан аскер соту да кызматтык иликтөөгө киришти. Бул тууралуу аталган соттун юридикалык бөлүмүнүн башчысы Канат Абыканов Азаттыкка билдирди.
Төрагандын буйругу боюнча комиссия түзүлгөн, азыр расследование жүрүп атат. Качып кеткен себебин, бүт эмнеси, эмне себептен ошонун баарын далилдеп атабыз да азыр. Жыйынтыгы бүткөндөн кийин анан так жооп бере алабыз да.
Аскер прокуратурасы азырынча бул факт боюнча кылмыш иш козгой элек. Прокуратуранын прокурордун орун басары Данияр Эркинбаев качкан жоокерлердин арызы Балыкчыга жолдонгонун айтып берди.
Аларды сурак кылып, Жалал Абад экспертизасын дайындап, анан Балыкчы гарнизон прокуроруна жибердик да материалдычы. Анан балдар аяктан чакырганга деле кажети жок, себеби жолдо алыс. Анан ал балдардын түшүнүктөрү бар, экспертизасы бар, эми тияктан чечим чыгарат.
Кыргызстанда армиядан 1-2 же жоондоо менен качкан учурлар жыл эле кездешет. Прокурордун маалыматына ылайык, уруп согуу, аскер бөлүктө таштай качуу жана өз жанын кыюу сыяктуу кылмыштар бири бири менен байланышкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кезекти жаңы технологиялар жаатындагы хай-тек турмагына беребиз. Интернет доору жыл өткөн сайын китептердин жана басылмалардын нускасын кантип азайтууга мажбур кылганы тууралуу кабарчыбыз Айбек Асылбеков айтып берет.
Миңдеген жылдар мурун адамдар маалыматты, билимди бири биринен ооз эки, андан соң папирус менен жаңылык бөлүшүп, кийин китеп менен атадан балага өтүп келген эле. Кылымдарды карыткан китептер азыр да ордун жоготпой. Чексиз маалымат мейкиндигин багынканга жол ачууга көмөктөш. Анткени менен жаңы электрондук доор китеп менен кошо биздин билим алуу ыкмаларыбызды да таанылбас өзгөртүүгө учуратууда. Да. Жыл өткөн сайын интернеттин жана электрондук аспаптардын өнүгүүсүнөн улам басмаканалар китеп жана гезиттердин нускасын кыскартууга аргасыз болушууда. Анткени дүйнөлүк атактуу басылмалар интернетте электрондук жазылууну кабыл алышып, кардарларына кагазга басыла турган маалыматты дароо компьютерлеринен ачып кароого мүмкүнчүлүк берип жатышат. Дүйнөгө атагы чыккан китепканалар алардын арасында Орусиялык улуттук китепкана, эл аралык санарип китепкана жана сүрөт галереялар акырындан архивдерин интернет баракчаларына көчүрүп, миллиондогон колдонуучуларга убара болбой каалаган китепти кол телефондон же планшеттик компьютерден көрүүгө көмөктөш болгон кези. Мындан улам басмаканалар электрондук форматтарга өтө баштады. Эми кагаз түрүндө сатылган китептер менен бирге интернет дүкөндөрдө анын электрондук көчүрмөсүн сатып алсаңыз болот. Керектүү китепти издеп жүргөндүн ордуна дароо телефонго же компьютерге жүктөп алуу окурмандар үчүн бир топ ыңгайлуу болуп калды. Мындан 20 жыл мурда мектептердин же жогорку окуу жайлардын окуучулары толгон-токо китептерди каптарына салып жүрүшкөн болсо, азыркы маалда китеп менен дептерлерди электрондук аспаптар колдонуудан сүрүп чыгарып жаткан чагы. Окуучуга керек болгон бардык маалымат орто көлөмдөгү китепте аспапта сакталып, колдонууга өтө ыңгайлуу келет. Өнүккөн өлкөлөрдө мектептеги балдар планшет түрүндөгү компьютерлерди колдонууга өтүп жаткан болсо, студенттер жана зор көлөмдөгү маалымат менен иштеген адистер планшет компьютерлердин артыкчылыгын дароо колдоно башташкан. Айтып кетсек, электрондук форматтагы китептерди окуганга ылайыкташтырылган эң жөнөкөй планшеттик компьютер Америкада $69 эле сатылат. Дистанттык же аралык аркылуу билим берүүнүн пайда болушу көбүнесе технологиялар өнүгүүсүнөн келип чыккан. 20-чы кылымда радио же телевидение колдонулса, азыркы маалда жалаң интернет аркылуу ишке ашып келе жатат. 2004 жылы Япониялык эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен Кыргызстанда улуттук маалымат технологиялар борбору уюштурулган. Дал ушул борбордо дистанттык ЦИСКО курстары ачылып, интернет тармактарын тейлөөчү адистерди даярдашат. Дистанттык түрдө билим алып жаткан адистердин окуу тартиби тууралуу улуттук маалымат технологиялар борборунун консультанты Зарлык Жумабек уулу айтып берди.
Ал кишилер регистрация болгондон кийин узактан эле интернет менен бизден окушат, бизге келбестен эмечи. Материалдардын баары электронный вариант, ошо сайт менен аркылуу биз окуйбуз. Класстардын баары ошо электронный бир класс менен өтөбүз сабактын баарын. Андан сырткары экзаменди дагы ошо интернет аркылуу тапшырышат. Бааларды дагы ошол интернет аркылуу проверка кылышат.
Адистештирилген багыттардан тышкары интернетте ар кандай жалпы маалыматты үйрөтүүгө жана билим деңгээлин арттырууга багытталган көптөгөн баракчалар да бар. Алардын арасында тил үйрөнүү жана которуу да кеңири таралган. Тили Чекит Кейжи сайтында кыргыз тилин өздөштүрүп жаткандарга арналган акысыз курстар жана сөздүк орун алган экен. Баракчанын негиздөөчүлөрүнүн бири Улан Жумашев ал тууралуу мындай деди.
Тиликечи сайты кыргыз тилин билбегендерге же билимин өнүктүрөйүн дегендерге жасалып чыкты. Бул долбоор менен 3-4 бала иштеп жатат азыр. Негизги жумуш азыр кыргыз тил курсун өркүндөтүү болуп атат. Анткени азырынча башталгыч курстар бар, сайттын өзүндө жасалды. Эми биз орусча айтканда продвинутый үйрөнүүчүлөргө жасап атабыз да курстучу. Эми тил үйрөнгөндө сөздүксүз болбойт. Ошон үчүн аякта Юдахиндин орусча, кыргызча, кыргызча, орусча сөздүгү бар. Планда дагы көптөгөн ушундай терминологиялык, экономикалык, компьютердик сөздүктөрдү киргизүүгө үмүт бар. Алардын астында да иштеп жатабыз.
Интернет колдонуучулар тил маселесин өз арада чечүүгө аракеттенишүүдө. Интернет баракчаларда бири-бири менен чет тилде сүйлөшүп, жаңы сөздөрдү, грамматиканы талкуулап же интернетте жайгашкан чет тилиндеги кино, музыка же телеберүүлөрдү көрүп, кошумча пайда көрүүдө. Билим берүү тармагы азыркы учурда техника менен тыгыз байланышып калды. Адам баласы билимге дайым муктаж болоорун эске алсак, техникага да муктаж болоору анык. Бирок техника, интернет аркылуу алынган маалыматты өздөштүрүү, туура таануу жана жаш балдарды кооптуу маалыматтан коргоо маселеси дагы да көп убакыт бою чечилбес көрүнөт. Айбек Асылбеков, Азаттык, Бишкек.
Так ушул хайтек түрмөгү менен Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым саат токтурусун аягына чыгарабыз. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин кайрадан саат 8:00 түзөөдө амандашмакчымын. Анда Кыргызстанда мыйзамсыз менчик тексерилип кетип, эми башкы прокуратурага кайра кайтарып алабыз деген бала бакчалар тууралуу кеп кылып, АКШдагы урагынга карабай уланып жаткан шайлоо өнөктүгү жөнүндө да айтып бермекчибиз. Ошондой эле АКШда жүргөн кабарчыбыз Жаңыл Жусупжандан дагы түзөөдө маек алганга аракет кылабыз. Саат 8:30 Кыргызстанда аянты азайып бараткан айтылган токойлордун абалын ара көз чарай берүүбүздө талкууга алмакчыбыз. Андыктан саат 8:30 Бишкектеги 31-61-63 телефону сиздин пикирлер үчүн иштей баштамакчы. Азаттыктын алдындагы жарым сааттык берүүлөрү болсо уланат, толкунда кала бериңиз.
Бишкекте сааты 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Балыкчы шаарындагы аскери бөлүктөн качкан эки жоокер Жалал-Абадта аскери прокуратурага арыз менен кайрылышты.
Армиядан качкан улан азаттыктагы маегинде жетекчилеринин кордугуна кабылганын, чыдагы сабалга жеткенден кийин ушундай кадамга барууга аргасыз болгонун айтып берди.
Бир катары бейөкмөт уюмдар социал-демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева парламенттеги социалдык саясат комитетин жетектөөгө моралдык укугу жоктугун билдиришүүдө. Эмне үчүн? Таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурууларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолобуз. Ал эми ишкерликтин учурдагы көйгөйлөрү азаттыктын арай көз чарай талкуусунда сөз болот. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби 30-октябрь. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Анда эмесе программабызды баштайбыз. Балыкчы шаарындагы аскери бөлүктөн качкан эки жоокер Жалал-Абадта аскери прокуратурага арыз менен кайрылышты. Шаардык аскер сотто кызмат өтөөгө бөлүнгөн бул уландар жетекчилери кордоп кодулап ур токмок алгандыгын жана жалчы катары пайдалангандыгын айтып даттанышууда. Коргоо министрлиги менен аскер соту окуяны иликтөөгө киришти. Толугураак сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Самаган Жапаров Балыкчыдагы аскер бөлүккө ушул жаза Жалал-Абадтан чакырылган экен. Келер менен аскерлик сотко бөлүнгөн. Армиядан качкан улан азаттыктагы маегинде жетекчилеринин кордугуна кабылганын, чыдагы сабалга жеткенден кийин ушундай кадамга барууга аргасыз болгонун айтып берди.
Старшина Акунов Улукбек деген бар эле. Сабап мен башымды жарып да мен полчанын Лачжан уулу Үмүттек балар. Ошол баланын да башын жарган. Ошол жерде подполковник Сыдыков Камышбек деген киши бар эле. Ал киши өзүнүн үйүнө да башка бөлөрүн үйлөрүнө алып барып иш кылдыртып, канцеляриянын башчысы Мелисбек уулу Эмиль деген жолдош лейтенант уруп сабап тээп эркек мүчөлөргө тээп мойнуларыбыздан бууп анан түнү саат 3-4 чейин бизди паустабы деп ажимания кылдыртып отургузуп тургузуп анан неме кылып камокторго жиберип уруп сабап карызга жаздыртып арак пиво тамеки биздин шотубуздан алып келдирип жүргөн.
Самаган Жапаров Арсен Талантбеков аттуу кызматташы менен 18-октябрда кечинде качып чыккан. Жалал-Абадка жетип 20-октябрда аскердик прокуратурага, андан кийин акыйкатчынын аймактагы өкүлүнө арыз менен кайрылган. Качкан уландын айтымында коомдогу жердешилик илдети ал кызмат өтөгөн жайда да байкалган экен.
Армия өзүнүн эрки менен кеткен, мен служба алам, атым экенимди коргойм деп кеткен, азыр деле коргойм. Бирок мени түштү көрөнүнө которуп беришин суранам да. Прокуратура карап айкын ачык ошону чечип бергенди каалап атам. Ушу баардык нерсе мыйзам менен бардыгын болгонун болгондой кылып ачыкка чыгарып бизди бул жака которуп беришин суранып атам да. Бул жактан уланта мен кызматымды токтотуп койгом.
Коргоо министрлигинин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Эрин Селиманов бул окуяны министрлик көзөмөлгө алып жатканын маалымдады.
Сыдыков Камышбек, Мелисбек уулу, Акунов дегендер ошол биздин аскер бөлүктө иштебейт. Алар Балыкчы аскер гарнизонунун сотунда иштейт экен. Бизге ошондой доклад келди. Сузак менен Аксынын аскер комиссарлары бул иштерди азыр изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат. Жакын арада бул балдарды алып келишет Балыкчыга. Ата энеси менен чогуу алып келишеби же өзүлөрүн алып келишеби? Өзүлөрүн алып келгенден кийин ошол жерден иштин баары такталып туруп, анан Балыкчы аскер прокуратурасына берилет да.
Кызматкерлери колундагы жоокерлерди ур токмокко алды деп айыпталып жаткан аскер соту да кызматтык иликтөөгө киришти. Бул тууралуу аталган соттун юридикалык бөлүмүнүн башчысы Канат Абыканов азаттыкка билдирди.
Төрагандын буйругу боюнча комиссия түзүлгөн, азыр расследование жүрүп атат. Качып кеткен себебин бүт эмнеси эмне себептен ошонун баарын далилдеп атабыз да азыр. Жыйынтыгы бүткөндөн кийин анан так жооп бере алабыз да.
Аскер прокуратурасы азырынча бул факт боюнча кылмыш иш козгой элек. Прокуратуранын прокурордун орун басары Данияр Эркинбаев качкан жоокерлердин арызы Балыкчыга жолдонгонун айтып берди.
Аларды сурак кылып Жалал-Абад экспертизасын дайындап анан Балыкчы гарнизон прокуроруна жибердик да материалдычы. Анан балдар аяктан чакырганга деле кажети жок, себеби жолдо алыс. Анан ал балдардын түшүнүктөрү бар, экспертизасы бар, эми тияктан чечим чыгарат.
Кыргызстанда армиядан 1-2 же жоондоо менен качкан учурлар жыл эле кездешет. Прокурордун маалыматына ылайык, уруп согуу, аскер бөлүктө таштай качуу жана өз жанын кыюу сыяктуу кылмыштар бири бири менен байланышкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
таңк азаттыктан программабызды улантабыз. Бир катар бейөкмөт уюмдары социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева парламенттеги социалдык саясат комитетин жетектөөгө моралдык укугу жоктугун айтышууда. Алар Ниязалиева комитет башында туруп өз бизнес кызыкчылыктарын жакташы мүмкүн дешет, бирок депутат мындай дооматтарга макул эмес. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Өткөн жумада парламенттеги тармактык комитеттерди кайрадан талкуулап бекиткен жогорку кеңеш эми анын жетекчилерин да жаңыдан дайындайт. Ушуга утурлай бир катар бейөкмөт уюмдар социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева парламенттеги социалдык саясат комитет башчылыгынан кетиши керектигин айтып чыгышты. Психикалык саламаттык коомдук уюмунун башчысы Бурул Макенбаеванын айтымында, анткени депутат Дамира Ниязалиеванын жакындарынын бир катар дары дармек саткан ишканалары бар.
Анткени социалдык секторда эң чоң дары дармек сатып алуу мекемелер жайгашат да. Бул ооруканалар, интернаттар. Дамира Ниязалиеванын үй бүлөсү фармацевтический секторда иштейт да. Ошондо андан түзмө түз эме болуп калат да, жанагы кызыкчылык конфликти болуп атат да. Анткени жогорку кеңештин контролдук укуктары бар да. Ошол эле контролдук укугун ал бизнес кызыкчылыгына колдонушу мүмкүн. Ошон үчүн биякта түзмө түз ошондой коркумуш түзүлүп жатат.
Макенбаева депутаттын бизнес кызыкчылыгы аралашпаган башка комитетти жетектөөсүнө эч кандай каршы эместиктерин кошумчалады. Балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова болсо, буга чейинки депутатка таандык фирмалар туура эмес дары дармектерди алып келгени боюнча чыр чатактар болгонун да эске салды.
Ушу депутатыбыз билесиң, бул инсулиндин скандал деп чоң эмне чыккан да, бизде чоң окуя болгон. Атайын инсулиндик шприцтердин ордуна жөнөкөй шприцтер келип ошо ооругандарга туура эмес жеткизилген, ичинде коррупция илишкен болчу да.
Бирок мындай пикирлерге депутат Дамира Ниязалиева өзү макул эмес. Анын белгилешинче, коюлуп жаткан дооматтардын бири да чындыкка коошпойт. Ал социал демократтар партиясы өлкөдөгү социалдык тармактын жоопкерчилигин өз мойундарына алышканын белгиледи.
Мен бул орунга эч качан умтулуп же болбосо карманган эмесмин. Жана эле айтып аткан фармацевтикалык компания жөнүндө сөз болуп атат, менин туугандарымдыкы деп. Эми алар да Кыргызстандын жараны, алар өздөрүнүн укугун пайдаланып, алар ачык айкын бизнес жүргүзүп атышат. Эгерде ал бизнести алар мыйзам бузуп атса, бул башка сөз, анда фактылар менен айтсын. А эгерде мен жөн эле ошо жерде отуруп алып, эгерде буруп же болбосо бир кызыкчылыгым, өзүмдүн фирмамдын кызыкчылыгын коргоп атсам, аны деле эл турат, эл айтсын. Эч кандай андай жок. Эмне дегенде бардык жанакы дары дармектер азыркы учурда лечебный учреждениеларга тендер менен алынат. Тендер деген билесиз, 20-30 компания катышат, кимдин баасы эң арзан болсо ошо өтөт.
Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева да бийликтеги социал демократтар фракциясынын өкүлү, андыктан Ниязалиева менен бирге анын атына да кинелер коюлууда. Министр Динара Сагынбаева өзүн да депутатты да актап буларга токтолду.
Вот Ниязалиева өзү социалдык комитеттин жетекчиси болуп, анан мен министр социал демократическая партиядан болуп, бул киши дагы ошол партиядан болуп, анан кийин экөөбүз биргелешип ушундай дары дармектерди биргелешип бирдеме кылып атабыз дегенде ушундай суроолор болуп атат деп мен угуп атам да. Бирок андай болгонго мүмкүнчүлүк жок. Аны мынун фирманы албай же муну фирманы алгыла деп мен айтканга андайга мүмкүнчүлүгүм да жок, айтканга мен укугум да жок.
Анткени менен Кыргызстанда жогорку кеңеш депутаттары өздөрүнүн же бизнес шериктеринин кызыкчылыгын коргоп же аларды жактап мыйзамдарды сунуштаган учурлар бар деген пикирлер да айтылып жүрөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунунда таңкы Азаттык. Тигил же бул өлкөдө ишкерлик үчүн түзүлгөн шар жагдай боюнча Doing Business рейтингинде Кыргызстандын орду быйыл өзгөрүш калды. Атүгүл мурдагы жылдарга салыштырмалуу төмөндөп кетти. Бул өлкөдө акыркы жылдары бизнестин ишин жеңилдеткидей реформа болбоду дегенди туюндурат. Ишкерликтин учурдагы көйгөйлөрү Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлду. Кече түзөөдө өткөн талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу алып барган.
Бүгүнкү талкууга экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин инвестиция боюнча башкармалыгынын башчысы Нурбек Максутов, ишкерлик боюнча эксперт Искендер Шаршеев жана экономист Мейманбек Абдулдаев катышат. Анда эмесе мына баарыңыздарга маалым болгондой, ушу Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтинги боюнча биз 70-орунда калдык. Президент Атамбаев болсо ушу бийлик башына келгенде апрель инкылабынан кийин бир айткан жери бар эле, Кыргызстан ишкерлери үчүн бейиш болуш керек деген. Мына ишкерлерге жакын Искендер мырза, сизден баштасак, кандай бейиш болуп жатат бизде?
Бизде бейиш демей тозок болуп бара жатат. Анткени эгерде карасак, өткөн жылы 2010 жылын алалы, аякта бизде Doing Business'те 64-нчү орунда болчубуз. Анан өткөн жылы 2011 жылы 67-нчү орунга түштүк. Бул жыл 2012 жылы уже чыкты да жыйынтыгы. Дагы 3 орунга ылдый түштүк, 70-нчү орундабыз. 2008-2008 жылдары 34-нчү орунда болчубуз да. Бул кандай бийиктиктен түшкөнүбүздү байкап көрсөңөр болот. Андан сырткары Doing Business'тен сырткарыдагы дүйнөлүк жана көрсөткүчтөр бар да. Мисалы үчүн эң эме боюнча алсак, адамдын жанакы жашоосуна жакшы шарт түзүүчү рейтинг боюнча алсак өлкөлөрдү, Кыргызстан 126-нчы орунда экен ылдый жакта да. Эгерде мисалы үчүн коррупция,
Искендер мырза, булар боюнча дагы кеңири сөз кылабыз. Азыр мынау Doing Business боюнча эмне үчүн биз ушундай деңгээлге түшүп кеттик, эмне себеп болду буга? Реформалардын жүрбөй калганы айтылды деп жатат. Экономика министрлиги эмне такыр эле иштебей калды? Бек мырза, сиз оюңузду айтсаңыз, эмне себептен мындай көрсөткүчтөр бизде болуп жатат?
Мен бул жерде мындай бир комментарий берет элем. Кыргызстан чын эле 69-нчу позициядан 2012 жылдын отчету боюнча 2010 жылы 71 позицияга түштүк да. Бул жерде мен эмне айтып келерим эле элем, 2007 жылы 2008 жылдары Кыргызстан өтө ылдый позицияда болуп жүргөн бул Doing Business индекс боюнча. 2008 жылдын отчету боюнча Кыргызстан 99-нчу местада болчу. Анан 2009-2010 биздин министрлик, экономика министрлигинин баштоору менен биз абдан чоң реформалар өткөрүп, могул мисалы үчүн бизнести юридикалык лицолорду ачуу же болбосо курууга болгон жеңилдиктерди берип, курууга болгон разрешительный документтерди оңойлотуу, башка 8 индекс боюнча катуу иштегенбиз. 22 мыйзамдын долбоорлорун иштеп чыгып, биз чоң реформа кылып 2 жылдын ичинде 41-нчи местага чыкканбыз да. 41-нчи местага чыкканда биз көптөгөн индикаторлорда дүйнөдөгү 10 позицияга чыкканбыз. Бул жерде 2010 жылдын отчет боюнча биз Кыргызстан 1-3 реформатор мамлекет катары.
Туура, ал эмне болду ошол?
Эми бул жерде мындай, бизде бара бара бизде позиция ылдыга кетип баратат. Бул Кыргызстандын өзүнүн бизнес секторуна болгон жеңилдиктүүлөрүн оорлоштуруу эмес. Бул жерде бул башка мамлекеттердин дагы ага чейинки аркада келип жаткан Кыргызстандын өрнөгүн көрүп, мисалы үчүн көптөгөн африкалык мамлекеттер, көптөгөн Латин Америкадагы мамлекеттер көптөгөн өздөрүнүн реформаларын кылып, бул реформалардын темпи башка мамлекеттер көп болгондуктан биздин абсолютный показательдер ошол бойдон турат.
Мисалы үчүн Мейманбек мырза, бул канчалык ушул чындыкка туура келди? Биз демек мурдагы көрсөткүчтөр турат экен, жаңы бир темпти жоготуп алгандыктан ушундай акыбалга түшүп калдык деп атат. Сиздин оюңузча эмнеден, Мейманбек мырза?
Себеп
Мейманбек мырза, сизге.
Негизи экономика бул өндүргөн, кызмат өндүргөн, анан товар өндүргөн машина, буга жакшынакай шарт керек да, саясий анан экономикалык. Ушуга чейин болгон өкмөттөр саясий жагын чечебиз деп бир топ аракет кылды. Жана саясий туруктуулукка карабай жанагы уруксат берген, акчаны, кредиттерди жетиштүү кылабыз деп, анан кайра керек болсо бизнес болбой калса аны жапкан, анан ошого кеткен убакытты, анан уруксат документтеринин санын азайтабыз деп бир топ аракет кылып, бирок саясий туруктуулуктан иши аягына чыкпай калды.
Бул Бабановдун өкмөтү дейсиз?
Ооба, Бабановдун өкмөтү. Мен башынан айтып коем, эгерде өкмөт жок эле дегенде 3 жыл иштегенде ошол саясий маселени чечип, анан кийин экономикалык маселе чечкенге тыгыз келип, анан кийин чече башташ керек эле. Биз даже ошого экономикалык маселе чечкенге чынын айтайын жетише элекпиз. Экономика менен эч ким алек боло элек. Биринчиден мен дагы айта албайм, алар канчалык ошого даяр экен дагы. Мына ошонун кесепети, мына азыр саясий туруксуздуктан маселе таможнянын ортосунда, анан жана уруксат берген, анан дефициттин ортосу айынан тиги налогтор да көйүп, анан тенденция ошондой болуп баратат да. Ошондон мына 3 позициядан түшүп кетиптир да. Ошол 3 позиция жанагыдай артка берип отпайбы?
Нурбек мырза, кандай бул жылы мисалы үчүн өткөндө чын эле мына Мемебек мырза айткандай, чын эле лицензияларды азайтуу, башкалар боюнча бир топ мындай бир пландар коюлган эле да. Эмне болду ошол иштердин тагдыры?
Лицензияларды кыскартуу боюнча быйыл биз мол бир ай мурун, даже 3 жума мурун бизде жаңы мыйзам кабыл алып 108 лицензияны кыскартып, азыр 237 лицензия. Или ага чейин 2 жыл мурун 500-дөй лицензия, мисалы бизнес тармагында лицензиялар бар болчу. Азыр анын баарын көбүн кыскартып, керектүү эмес ашыкча болгон адамдын мисалы үчүн ден соолуктун өзүнүн эме мисалы үчүн безопасность продукта питания ошондой жактарын карабаган бир мондай керексиз лицензияларды кыскартып, 108 лицензия кыскарттык. Адан тышкары бизде көптөгөн реформалар, мисалы үчүн жаңы мыйзам 1.5 ай мурун президент менен кол коюлуп, жаңы мыйзамда ал жерде биз жеке жана кичи ишканаларга салык администрациялоо процедурасында оңойлоттук. Ошол бирок бул жерде мындай болуп атат да, doing business быйыл мисалы үчүн исследование кылгандан кийин кийинки жылга отчет чыгарат эмеспи? Ошого биз эмки жылы ушул адан тышкары да көптөн реформалар болду. Мисалы үчүн таможня оформление боюнча предтаможня оформление, процедура предтаможня оформления деген понятие бар. Мисалы үчүн бизнесте тышка чыгарам деген продуктылардын көптөгөн сертификациялоо организацияларынан бүт документтерди чогултуу боюнча биз жеке терезе деп системасын киргизгенбиз. Адан тышкары дагы башка реформалар болду. Ошолордун натыйжасы эми бул кийинки жылга doing business системасында биз
көрөбүз. Искендер мырза, бул жетиштүү реформалар, жетишсиз кандай деп сезилер болобу бул?
Бул негизи жетишсиз реформалар төмөнкүдөй да. Мисалы үчүн эмнеге биздин рейтингибиз түшүп баратат да? Эң биринчиден бул бизнес башталганда кыйынчылык туудурат да, эң биринчи. Кыйынчылык туудурулганда баягы документтерди регистрациялоо 2 жумага чейин алат, 3 жумага чейин алат. Азыркы мисалы үчүн Сингапур менен Грузияда карасак, аякта документтер 4 күндүн ичинде бүтүрсө болот да, он интернет аркылуу. Мисалы үчүн бирдемке курайын десең, бизге Бишкекте курайын десең, Биш глав архитектура, райондордо Рай глав архитектуралар бут тозот да. Ошондон мисалы үчүн бир жакшы имарат курайын десең, 10 конкурстан өткөзөт, мындай взятка бер дейт да. Ошол да бизде аябай күчөп кетти өткөн жылы. 3-жылы мисалы үчүн электроэнергиясын алам десең, аябай чоң коррупциялык жумуш, градсоветтен өтүш керек, тияктан бияктан кыйналып туруп араңдап атып аласың да. Бербейбиз, бербейбиз деп атып. Анан мисалы үчүн өзүң мүлкүңдү кандайдыр каттайын десең, аяктан да кошумча акча сурашат да. Кредит, коррупция. Кредит алайын десең, ал деле баягы кредитте Нацбанк билесиздер, 10% коет, 8% коет рефинансирование ставкасын. Кредиттин баасы 17% болот.
Минимум.
Микрокредитке барсаңар, аякта 2 жылга алсаңар 72% болот да. жылына бул деген 2 жылга чейин 36-48%. Бул аябай кыйын да.
Мына чындыгында эле ушул электр энергиясына жана шаардагы бир канализацияга бирдемге туташууда аябай эле оор жагдай түзүлгөнү белгилүү да. Мына Мемебек мырза, сиз ушундай нерсени биле бир мындай бир бет келип көрдүңүзбү? Чындыгында мен жеке бир оор учурларды байкаганым бар да.
Мен дагы мындан бир ай мурда кадровый агентство ачып көрдүм да. Негизи 3 эле күндө ачылат деп айтылат эмеспи? Мен бир ай жүрдүм. Ошондо дагы урушуп атып, ошо законду айтып атып, арыз жазам деп аларды коркутуп атып, ошондо бир ай жүрүп араңаштым. Бул бугун бир себептер менен эле. Анан мына электр энергияны үй курганда үйдү электр эмеге кошуш керек да. Ал жерде эгерде бир кабель өтө турган болсо, аны 1 метрге жылдырыш үчүн ошого уруксат алыш үчүнчү кабелди $50,000 сурап атыптыр. Бул жаш эле балдар, ошол эле кичинекей эле кичинекей деп
50,000 доллар
50,000 доллар алыптыр. Эми метрин $500 допустим бир километрге жылдырып коюш керек да, бир 200 метр үйдүн бир жактан алып өтүш үчүн башка жака. Ошондой бир проблеманы өзүм жеке көрдүм да. Ал эми курулуш боюнча тиги уруксат алыш үчүн анын ставкасы азыркы 5,000 доллар экен. Мына ошонун баары көрүнүп турат да. Мына ошо бул жерде мына доступ кредитимден 3 көрсөткүч түшүп кетиптир. Торговля через границу дейт, Рошенбаргосу мына. Ал эми бир кандайдыр бир себептер менен уруксат боюнча түшүп кетиптир да, ордунда экен жана доступ электрэнергия боюнча. Бирок коррупцияга алып атат да. Мына ошонун себебинен экономика жылбай атпайбы, ошонун себебинен түшүп кеткен мына.
Нурбек мырза, мындан кандай чечүүнүн кандай жолдору бар? Силер мисалы лицензияны азайтуу, башка бир немелер туура бир бул дагы, бирок муну чындыгында чындап эле мына жеке ишкерликке эме кылган курулуш, ушул электр энергиясын тартуу абдан эле бир оор бойдон калып жатат да.
Бул жерде бир мыйзамдын кабыл алган менен анын чын эле ишке ашырганда ушул орто менеджерлик деңгээлде болгон процедураларга бул жер бизге бир аз татаал болуп атат. Мисалы үчүн биз эмеге курууга разрешение алыш үчүн, мисалы үчүн документтердин баарын алыш үчүн биз азыр индекс боюнча 67-нчи орунда турабыз да. Бул мындай айтканда биздин өнүгүү деңгээлин алып көрсөк Кыргызстанды, мисалы үчүн бул абдан жакшы, Центральная Азия мамлекеттер арасында бизде эң жакшы позицияда турабыз. Бул жерде мисалы үчүн башка, мисалы үчүн эме индекстерге карап көрсөк, ошол эле регистрация собственности, бул жерде биз 11-нчи местада турабыз. Дүйнө боюнча бизде 10 эле мамлекет алдыда турат. Бул жерде бир аз учетко алыш керек.
Жана мына электр энергиясы
боюнча, электр энергия боюнча бизде азыр электр энергия боюнча
177 дейт.
177-нчи местада турабыз.
Бул жакшы болуп калыптыр мурда былтыркыга караганда.
Бул жакшы. Бул жерде элге дагы, бизнеске дагы мисалы үчүн ошол болгон реформаларды жеткизүү жана алдыда турган башка реформалар да бар, аларды именно электр себеп дегенде бул жаңы индекстин жаңы индикатору. Бул бир 2 жыл мурун келген индикатор. Ага чейин биз иштегенде бул именно электр энергия боюнча андай индикатор жок болчу да.
Биз бул маселени кантип чечсе болот? Барбы жолдор? Эмне кылыш керек?
Кантип чечсе болот? Ошондой эле бул жерде баягы тышкы мамлекеттердин эң мындай примерный Сингапур сыяктуу мамлекеттердин реформаларын карап, алардын өрнөк алып, бизге биякта мисалы үчүн же болбосо жеке единое окно системасын киргизиш керек именно электр энергия эмелер боюнча, же болбосо башка.
Мейманбек мырза, бул жерде мүмкүн электр энергетика ишканаларын өздөрүн ошол кардарларды көбөйтүүгө кызыктар кылган бир шарт түзүлүш керек. Кандай болуш керек бул?
Ооба, биринчи деле ишилтип атыптыр. Дефицит электр энергия депчи. Ошону шылтайт экен, бирок мүмкүнчүлүктөрү бар экен, бирок аны жанагы сатып атпай кошуп электрге кошуш үчүн жанагыдай бааны коюп атышат. Негизи эме коррупцияны жоголуш керек. Коррупция деген ким? Бул киши да. Ушул коррупция жок болсо эле проблема жок болот. А коррупция менен күрөш болгон жок, токтоп калды да, баягы баштап келе эле токтоп калды. Ошондон кийин мына ошонун жаман кылып аткан рейтингдер коррупция деп
турушбизде. Искендер мырзада сунуш бардыр бул боюнча. Мына энергетика маселеси боюнча чындыгында биз абдан ошо рейтингде эң начар көрсөткүч ушундан пайда болуп атыптыр да.
Эми ал деген өзгөчө дагы сөз да. Мисалы үчүн биз сунуш киргизип атабыз, мамлекетке да болобу, кайка болобу, биз деген эки кишинин кичи мал эгес куралы дегенбиз да, кичинекей сууларга. Ошондо дагы жергиликтүү калк баягы жер бербей, президентке чейин барганбыз кат менен, жер берип курдурбай койгон да. Аяка $4 миллион кетет. Ал $4 миллион 10 жыл акталат да. Ага да жергиликтүү калк биригип, баягы контролёрлор биригип, баары биригип, биз силерден свет албайбыз дейт Север Электро. Гэс курсаңар. Анан жергиликтүү калк айтат, бизге $1 миллион бергиле, анан курабыз дейт. Анан ушинтип атып согушуп атып баягы инвесторду тартканбыз да, инвестор акырында чарчап 2 жыл ушинтип согушуп атып кетип калды Малайзиясына. Анан карасаңар эми кандай болуп атат азыркы. Мисалы үчүн өткөн жылы реформа өттү. Реформа менен кошо мисалы үчүн көп чоң ишканалардан алдын ала 2010-жылдын салыгын жыйнап алды. Ошо боюнча да бузулуп кетти да биздин рейтинг. Мисалы үчүн эл аралык кандайдыр бир эме банкротство боюнча бизде компанияны жабыш үчүн абдан чоң кыйынчылыктардан өтүш керек. Же болсо нотариус айтат, биз Минюстка взятка беришибиз керек, келе бир 16-17 000 сом барып жаап коем ишиңди дейт да. Ал эми бүт дүйнөдө баягы айтып атпадымбы, 2 саатта интернет аркылуу же 4 күндө бир фирманы жасап алсаңар, 2 саатта же 1 күндө аны жаба аласыздар да, банкротство. Ошол боюнча да бизде аябай татаалдашып баратат.
Мейманбек мырза, мына сиз айтып атасыз Бабановдун өкмөтү кандайдыр бир реформаларды баштады эле деп. Азыркы өкмөттө да көбүнчө ошол кездеги министрлер отурат, бирок ошол кездегидей мындай реформаларды жылдыруу же бир жеңилдетүү берүү деген сөз болбой эле калды да. Такыр
эми азыркы өкмөттүн ага чабансы келбей атат, анткени өтө дефицит бюджет менен чоң маселе болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө мугалимдерге, доктурларга көбүнө айлык берилбейт экен. айба чоң болсо эле ошо менен чечүүгө жанагы кредиттерин алуу аракет болсо элек анан реформа анан жана коррупцияга күрөшүү деген боюнча чамасы келбей калат, ал жөнүндө сөз да болбой атат. Пока коррупцияны жоготмоюнча бизде ушундай боло берет. Мына могу жерде разрешение строительства, регистрация деген боюнча түшпөптүр могу рейтингчи. Экономикалык сабаттуу жаш адистер келмейинче анан жана экономик маселени чечмейинче экономика жылыш болбойт. Мына доступ к кредиту, торговля через границу, решение банковского, үч эле могундан түшүп кетиптир аябай чоң. Анан бирок динамика аябай начар да. Мына 2008 жылдан бери эки эсе түшүп кеткен. 2008 жылы 41 болсо, бүгүн мына азыр почти 80 болуп атабы. Ошон үчүн мен оптимисти ой айтууга менде негиз жок деп эсептейт элем. Коррупция менен күрөшмөйүнчө анан өкмөткө жанагы адистиги мыкты жакшы билимдүү жаштар келмейинче саясий жагында экономик маселени чечүү аябай татаал деп ойлойм.
Нурбек мырза, ишкерлерди ушул мына инвестиция тартуу боюнча сиз иштеп жатат экенсиз. Мына айтып жатат, узак мөөнөттүк насыялар менен камсыздоо негизги маселелердин бири катары калып атат. Эмне жанагы өнүктүрүү банкын түзүү демилгеси көтөрүлүп атыл, эмне болду бул иштердин баардыгы?
Өнүктүрүү банкын түзүү демилгеси боюнча биз министерство катары өзүнүн болгон ички процедураларды бүтүрдүк. Өнүктүрүү банкы жөнүндө болгон мыйзамды кабыл алдык. Азыр болсо ошол өнүктүрүү банкынын каржылоо булактарын боюнча азыр сүйлөшүүлөр жана ой пикирлер жүргүзүлүп ошол жагын проработка кылып жатабыз.
Түшүнүктүү. Биз эми Жалал абаддан Төрөкан мырза чалта, саламатсызбы?
Ассалому алейкум.
Саламатсызбы?
Мен айтайын дегеним мындай: эгерде биз
радиоңузду өчүрүп койсоңуз,
Кыргызстандагы чет мамлекеттен келип жаткан товарлардын поступлениясын азайтып, өзүбүздүн ишкерлердин чыгарып жаткан продукцияларын сатууга кеңири мүмкүнчүлүк түзүп берген мезгилде гана, жана ошондой эле биздин элибиз өзүбүздүн ата мекендик ишкерлердин товарларына муктаждык жаралганда гана биз жогорула өнүгүшүбүз мүмкүн.
Рахмат. Эркин базарды көздөгөн биздин ишкерлердин жообу кандай болот экен муну, Искендер мырза?
Биринчиден, бул экономиканы түшүнүш керек жакшы. Экономика эч качан бир жердин гана товары менен өнүгүп өнүкпөйт да эч качан. Булду мисалы үчүн Түндүк Кореяны алалык. Аякта чучхе деген идеология бар. Ал идеология боюнча биз өзүбүз өндүргөн товарды өзүбүз колдонуп жашайбыз дейт да. Ачкачылык кайгылды ал жерде. Анткени өзүң өндүргөн товарың бир кезде баягы элге ушунчалык баягы кандайдыр бир жакка жетет, анан аны колдонгусу келбей калат, анан производство өлүп калат да. Ошондуктан могул Кыргызстан качан тез өнүгөт, качан бизде биринчи мамлекеттин экономикага кийгилишүүсү азайганда да. Анткени адамдар жеке өзү эле ишкерликти абдан жакшы алып кете алышат, аларга шарт эле түзүп бериш керек да. Анан салыкты азайтканда, мисалы үчүн биздин Кыргызстандагы азыркы бүгүнкү жасаган товарлар Кытайдыкына караганда кымбат. Чек араны жаап салсак ачкачылыктан өлөбүз. Чек араны ачып туруш керек да. Ошондуктан ойлонуш керек. Бул жерден глобалдашууну күчөтүш керек дагы. Эл баягы биздин Кыргызстандын ичиндеги мыйзамдарды жумшартыш керек. Ишкерлерге ушундай шарт түзүш керек. Салыкты азайтыш керек. Анан тескерисинче да, баягы таможенный ставканы нольго келтирсе болот. Анткени товарлар тез-тез алмашып турса, Кыргызстандын товарына кызыгып, Кыргызстандын жергиликтүү жанагы производство алган адамдарга.
Мамлекет мырза, мамлекеттин ролун таптакыр алып салуу кандай акыбалга алып келиши мүмкүн сизге? Бир 20 секунд убакыт.
Азыр мамлекеттин ролун таптакыр алып салууга мүмкүн эмес да азыр. Мен жанагы жөнүндө айтайын, экономиканын мыйзамдарына таянган чаралар бар. Мисалы үчүн жанагы ата мекендик өндүрүүчүлөрдү жардам берип, ошолордун жумуш ордун түзүлгөнгө шарт түзүш үчүн жанагы узун анан узун мөөнөттө берилген акча керек да. Анан мен ойлоп атам, жанагы банктын негизги максаты ошол болуш керек. Анан ошондой импортту алмаштырган өндүрүү болуш керек да. Ошондой саясат, экономикалык чара көрүш керек да. Мунун мыйзамдуу жолдору бар. Анан жанагыдай тыйып анан колго мүмкүн эмес дегенде, биздики ачык кичинекей экономика.
Азаттыктын Арай көз чырай талкуусунун кезектеги чыгарылышы ишкерликтин проблемаларына арналып, ага экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин инвестиция боюнча башкармалыгынын башчысы Нурбек Максутов, Бишкек ишкерлер кеңешинин өкүлү Искендер Шаршеев жана экономист Мейманбек Абдылдаевдар катышты. Талкууну Айданбек Акмат уулу алып барды.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azattyk.ru/azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azatek.mobi.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.